Fremsta fell í Köldukinn 5. júli 1983 Jón Jónsson bóndi heldur áfram frásögn sinni. Þetta önnur spólan í dag. Já, Jón, við vorum að minnast þarna, þú varst aðeins að minnast þarna á drauma.
Já, ég var að minnast á drauma, það eiginlega vaxandi þáttur í mér að svona í hugsunum minni og þengingum það einmitt drauma og draumfarir. Það það sem mér væri lifandi sóskup kært og ljóft ef að ég fengi helst lífs. Fengi einhverja viðlítandi skýringar á hvað draumar nánast eru og ég veit það af reynslu að þeir eru furðu sterkur þáttur í manni í veruleikanum líka, svoleiðis að þetta varða nokkru. Ég veit ekki til hversu ég á að rekja þetta, það eru margir sem ég tala við, þeir blása á þetta og þykir þetta sjóm. Ég minnist þess strax, þegar ég var drengur, ég er nú orðin gamall kall, fættu 1908, heim á Mýri í Bárðardal, og ólst þar upp og flutti ekki þaðan, valla ég færi þaðan nema sem til skyndiferðalaga fyrir en ég flutti hingað að Fremstafelli þarna 1940. En það var mikið rætt og talað drauma heima hjá mér og Mýri. Þannig hittist á að Hermann Jónasson sem að var hinn merkilegi og þjókunni maður sem var nú eitt sinn skólastjóri, eitt sinn þingmaður og svo var hann þessi merkilegi draumamaður sem að hafa verið gefnar út bækur einmitt greinar góðar frásagnir hans draumfarir sem að þóttu merkilegar og oft var þetta rætt heima. Ég get ekki eiginlega neita því að ég man mjög vel drauma ýmsa drauma alveg frá æsku og unglingsárum en í hirðuleysi mitt eins og fjölmar, ég hef ekki skráð þetta nánast ekki gert það nema núna aðeins í seinni tíð drauma sem að urðu mér verulegt nær að segja ég í mínu örlega tabli núna seinast sérstaklega sambandi við spítalaferðir sem rotnar furðumargar að bónda vera sem má ekki heiman fara svoleiðis að ég gæti sagt þar ýmislegt athyglisvert ef að menn blés ekki á það ég strax ungur þá varð ég fyrir aðeins reynsla því sem að er í ætt við Hermann Jónasson að mér var vísa til ég man alveg staðreynd það að mér var vísa til skepnu í háska sem var í vonlausum háska og átti að geta ratað að henni hygglaust eftir í ég reyndar gerði þetta ekki fullkomlega ég tók ekki þetta svo ég skildi það ekki alveg hver aðverun var en ég fann skepnuna þarna þegar ég bara hóf leitina þetta var mér veruleg vísbending hitt var aftur annað mál sem að ég get ekki skýrt eftir neinu leiðum að ég fær rétt með þá það myndu ég með vandamenn mínir þó okkur ber ekki saman minnisatrið þá myndu þeir alveg skrifundir það að ég þótti furðu heppin oft að rata á ég gerði mér ekki grein fyrir því hvað það var ég rataði mjög oft á sérstaklega sauðkindur sem að leitaði mikið að í áttugum mínum. Ég rataði mjög oft á kindur í lífsáska og varð undrandi þegar ég fann þær. Ég hafði ekki alveg gert mér grein fyrir að ég hef verið leitur þangað. Ég fullir það ekki heldur. En í seinni tíð hefur mér draumt að mér mikils athyglisverðir draumar. Ég geti til dæmis líst, alveg sérstaklega geti ég líst kirkjuhúsi nokkuð stóru en fornlegu sem ég hef mjög oft komið í í draumi. Aldrei nefnir draumi. Kannski það ríkara mitt minni þessar ferðir vegna þess að það einhvern veginn dæmst, ég segi dæmst á mig, það þegn skapar og þegn skildu starf sem ég var engan veginn held ég endilega gerður fyrir að ég verið meðhjálpari, kirkju meðhjálpari hér í sennilega milli 30-40 ár og ég hef einmitt verið að þjóna meðhjálpara störf í þessari kirkju þarna, minni draumakirkju og það eru margir staðir í þeirri kirkju sem að ég hef svo ljósa fyrir mér að ég myndi þekka hana örugglega ef ég kem í hana kannski kem ég það hínu mig við móðuna mér þykir það ekki líklegt ég á endilega von á að ég haldi áfram að starfa á þess að gera mér nokkra grein fyrir hvernig það má verða ég hef oft lent í erfileikum í þessari kirkju stundum hef ég verið að leitað að messuskrúðanum og stundum hefur hann ég hef leitað honum í vissum skápum sem ég veit að eru þar í kjallara afdrepi undir þessari kirkju stundum hafa þeir verið að mér hefur fundist óeðlilega rykfallnir en ég hef fundið þá en kirkjan að því leiti öllum öðrum kirkjum ólík að það eru upphækkandi sæti í henni sem ég hef ekki séð í kirkju og hún sem sagt mjög forleg og timbruð. Nú þetta má segja sé lítill hlutur en nú get ég sagt þér aðeins að ég hef fengið aðgjöld til sjálfur viðvörun í draumi. Geti sandi ég var ógætin sjálfsagt ungur orð kvatur hefði það verið kallað en ég var ekki stælugjarn og ég vildi helst engum manni bein gera í orðin þó ég væri sjálfsagt orðjarfur en það var nokkuð snemma að ég fór að taka þátt í fundum bæði ungmennafélagsfundum og þessáttarfundum og lenti óeðlilega snemma að ekki meiri manni að vera lenti óeðlilega snemma segi ég í sveitarstjórni minni sveit og hafði afskipt af félagsmálum. Mér var þetta sumuleiti var mér þetta ljúft, öðru leiti á þetta sem kvöð. Ég geti nefnt eitt dæmi ég vissi að það stóð til orðasennu fundur og það þarf ekki að fara dult með það að við vorum að ræðum bækrumenn. Það var í sambandi við lestrafélagið og Halldór Kiljan, hann var kominn til og búinn að taka hug okkar ungra manna margra og hann var í deilum manna mikið þá. Ég hafði áreinlega talað ógætnis orð, kveið í aðra röndina fyrir þessu fundi, en þá dreymir mig draum. Og draumirinn sá, ég var nýlega búinn að eignast glerugu, og þau voru í frekar lélegri umgjörð því ég mátti ekki eyði umgjörð þegar ég keypt þau. Var mjög vansætt með umgjörðunar því að ég hefði gjarnan vilja hafa, ungur maður hafa, svolítið áberandi í kringum glerin. Mér dreymir það að það rökkva að mér glerugun og ég missi þau svona hartalega og svo þegar ég fer að finna þau, þá umgjörðin brotin en glerin heil. Og ég vakna frá þessu og mér þetta mjög sterkt umhugsunarefni og ég bar þetta ekki undir nokkurt mann og þegar ég að hugsa þetta og brjóta til mergjar þá hugsa ég svona. Þú braust ekki glerin, þú braust umgjörðina. Ég tek þetta sem svo að þó mér verði á, það verði margt áfátt minn málflutning þá hafi ég málstaðin með mér og þetta var mér léttir daginn eftir